Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 1. novembar. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev podneo ostavku nakon poraza na lokalnim izborima. Najavljen koordinisan nadzor inspekcije u Beogradu zbog zagađenja vazduha. Više od 60 preminulih od posljedica COVID-19 u poslednja 24 sata. Gradonačelnik Beograda kaže da uvođenje COVID propusnica daje rezultate. Lideri G20 se obavezali na nultu emisiju ugljenika do ili oko sredine ovog veka. Vreme je danas sunčano, najviša temperatura do 19 stepeni Celzijusa. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini podsjeća na onu u oči rata 1992. godine. Evo kako na to pitanje odgovaraju sagovornici mosta Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Ima dosta sličnosti, ali nije toliko opasna koliko je bila onda. Sličnosti je utoliko što ovu krizu ne proizvode Bosanci i Hercegovci, krizu proizvodi Zagreb i Beograd.
Ja mislim da je ovo što se sada događa posljedica nezavršenog rata u Bosni i Hercegovini.
Kako je jedan banjalučki harmonikaš ugradio aparat za karticu na harmoniku?
Takav je naš mentalitet da se nešto nabaci na harmoniku. Došao sam na tu ideju da što ne bi digitalizovao tu napojnicu da ljudi provuku karticu kroz terminal.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Severne Makedonije i lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev izjavio je juče da podnosi ostavku na obe funkcije nakon što su objavljeni preliminarni rezultati drugog kruga lokalnih izbora, prema kojima je njegova stranka izgubila veći deo gradova i opština. Zaev je rekao da nije za raspisivanje prevremenih izbora i čestitao pobedu političkim protivnicima. Prethodno je nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Skoplja Danela Arsovska, koju podržava opoziciona VMRO, proglasila pobedu u glavnom gradu Severne Makedonije. Prema prebrojanih 87% listića, Arsovska je dobila 55,5, a aktualni gradonačelnik Skoplja ima 41% glasova, objavila je Državna izborna komisija. Prvi put u 30 godina nezavisnoj Makedoniji Skoplje ima ženu za gradonačelnika, rekla je Arsovska na konferenciji za medije. Drugi krug lokalnih izbora održan je u 44 jedinice lokalne samouprave, a pravo glasa imalo je više od 1.350.000 građana. Evropska unija trebalo bi da da veću političku težinu briselskom dijalogu, rekla je Vesela Černeva, zamjenica direktora Evropskog savjeta za spoljnu politiku za Radio Slobodna Evropa, jer kako je ocenila, razgovori Srbije i Kosova u Briselu u ovom trenutku ne vode nikuda. Sa Veselom Černevom razgovarala je Nevena Bogdanović.
Uprkos tome što se sastaju, ništa ne rade po pitanju rešenja, nema konstruktivne diskusije, oko mnogo tačaka ima neslaganja, njihova stanovišta su suprotstavljena. Dakle, iako nije zaglavljen, mislim da ne vodi nikuda.
Pomenuli ste planove da se zvaničnici Srbije i Kosova sretnu u Briselu u novembru, ali postoji problem agende, dok srpska strana insistira na tome da će formiranje zajednice, asocijacije srpskih opština biti tema narednog susreta, na Kosovu možemo čuti da nema pregovora oko toga i da zajednica neće biti formirana.
Definitivno, postoje naznake za novi susret zvaničnika u novembru. Nije još jasno kada će biti održan, ali mislim da ćemo i to uskoro saznati. Agenda je veliki problem. Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do danas se nisu usaglasili oko tema i dinamike dijaloga. Mislim da napredak nećemo vidjeti dok se dve strane ne usaglase oko agende. Da li će asocijacija srpskih opština biti na agendi, nije jasno, jer dve strane imaju oprečan stav oko toga kako treba da se razvija proces.
A da li mislite da bi Evropska unija trebalo da vrši veći pritisak na obe strane u dijalogu?
Mislim da da. Možda bi i trebalo da bude malo više pritiska, ali ne bi to funkcionisalo tako. I da ima više pritiska iz Brisela, mislim da bismo i dalje gledali kako da se odugovlači proces.
A Sjedinjene Američke Države, kako vidite njihovo trenutno angažovanje?
To su vrlo obećavajući znaci, ali mislim da bi uloga Sjedinjenih Država trebalo da bude intenzivirana. Još je rano reći. Mislim da je izuzetno važno da Sjedinjene Države i Evropska unija utanače svoju politiku prema regionu i intenziviraju saradnju i fokus ka Zapadnom Balkanu. Za sada deluje obećavajuće. It's a bit promising right now.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini podsjeća na onu oči početka rata 1992. godine. Sagovornici su bili Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Ovo emisiju objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mesiću, da li ova sadašnja kriza ima sličnosti sa onim što se dešavala uoči izbijanja rata u Bosni i Hercegovini?
Ima dosta sličnosti, ali nije toliko opasna koliko je bila onda. Sličnosti je utoliko što ovu krizu ne proizvode Bosanci i Hercegovci. Krizu proizvodi Zagreb i Beograd. Kako se vlada oficijalni Zagreb? Oni kažu da priznaju postojanje Bosne i Hercegovine u njenim državnim granicama. To je sve u redu, ali u Zagrebu kažu u svemu prihvaćaju ono što govori Dragan Čović, a to je jedan od razbijača Bosne i Hercegovine i drugog razbijača, a to je Dodik. Dakle, koja je sada prava politika? Jer ako se priznaje Bosna i Hercegovina, ako se priznaju njeni teritoriji, njene državne granice, ako se priznaje Bosna i Hercegovina kao međunarodni faktor, a zašto onda razgovarati sa ovim razbijačima Bosne i Hercegovine? Ja mislim da međunarodna zajednica se mora više udružiti, više istupiti i da otpusti one koji razbijaju Bosnu i Hercegovinu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čanak, imali ova kriza sličnosti sa onim što se dešavalo uoči izbijanja rata u Bosni i Hercegovini?
Lično mislim da je ova kriza u velikoj meri posljedica ratova koji su se dešavali na prostorima bivše Jugoslavije, jer je čitav narativ koji, tako da kažem, pleni one koji podržavaju tu priču, vrlo sličan u stvari onom narativu koji je vladao za vreme ratova. Ne mislim da je toliko opasno kao onda, to je gospodin Mesić apsolutno u pravu. Međutim, takve stvari koje tinjaju uvek prete da u nekom trenutku kad se promene okolnosti dovedu do eksplozije. Tako da ja mislim da je ovo što se sada događa posljedica nezavršenog rata u Bosni i Hercegovini. A nezavršen rat je zato što da bi se rat završio mora se znati ko je pobeđen, ko je pobedio, i to ne u nivou koja je vojska pobedila, ne, nego koja je ideja poražena, koji je plan jedne ili druge strane uspeo. Republiku Srpsku, ili kako ja više volim da je nazivam, Severoistočnu Bosnu i Hercegovinu, jer ta priča o Republici Srpskoj je velika prevara, jer to je niti Republika, niti Srpska. To se zove Republika, ali isto tako vi možete da nazovete bilo koji grad na svetu kontinent, pa to i dalje ne znači da će biti okruženo okeanima. To niti je Republika, niti je Srpska, jer je to jedna etnička odrednica koja je zloupotrebljena u političkom etnicitetu, ne kao nešto drugo. Dakle, u pitanju je jedan istorijski falsifikat koji se sada iz čisto privatnih interesa jedne grupe ljudi, a hranjena strahom od užasa rata kroz koji je se prošlo 90-ih, održava i opstojava zato da bi bila prostor za manipulaciju vladajuće oligarhije tamo, a to i mi ovdje u Vojvodini plaćamo cenom očiglednog pranja novca iz severoistočne Bosne i Hercegovine, koje se vidi na svakom koraku. Dakle, u pitanju je to što istorijski prekidom rata u Bosni i Hercegovini nije završen projekat stvaranja nekakve Velike Srbije ili Saveza srpskih zemalja ili, kako se to danas eufemistički naziva, srpski svet. U pitanju je, dakle, kontinuitet svega toga. Tako da ne mogu se porediti te dve stvari jer je ova nastavak one prethodne.
Gospodine Mesiću, Dodik je obećao da će ići do kraja. Mislite li da će on stvarno ići do kraja?
Ako misli ići do kraja Bosne i Hercegovine, onda to nema pravo otići iz Bosne i Hercegovine. I to bi bilo jako dobro i za Bosnu i Hercegovinu i za cijelu ovu našu regiju, kad bi on shvatio gdje je kraj Bosne i Hercegovine, na njenim granicama. I samo neka napusti granice, on je napravio veliki korak za Bosnu i Hercegovinu. Ali ja mislim da on ne misli na takav način, on misli na jedan drugi način, da prijetnjama može nešto izvući za svoju politiku neke koristi, ali kriva je i međunarodna zajednica. Ona mora biti do kraja određena. Ona te iluzioniste ne smije držati u politiku. Ona te iluzioniste ne smije ozbiljno shvaćati, ali mora dati ozbiljan odgovor.
Gospodine Čanak, mislite li vi da će Dodik stvarno ići do kraja?
Pa ne znam šta je kraj, ali koliko sam ja do sada ispratio događanja na prostorima bivše Jugoslavije, kraj je obično da oni koji nas u puna usta srpstva završe u Moskvi. Kad pogledate malo bolje, i porodica Milošević je tamo završila, osim Slobodana koji je završio u Hagu, tamo je i Veljko Kadijević za vreme ratova, načelnik generalštaba JNA i tako dalje, tako dalje. To je i jasno. I zašto baš u Moskvi? Zašto baš Rusija prima takve političke emigrante? Pa zato što su jednostavno za vreme svog političkog života radili za njom. I to je cijela priča. Tako da, ja mislim da Dodik već ima rezervni položaj u Beogradu, ali za svaki slučaj ja sam siguran da je on već napravio i kombinaciju kako da pobegne u Rusiju. Tako da je to vrlo jasno. A to što sad radi, samo će ubrzati. To ide do kraja.
Slušali ste emisiju Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović najavila je da će danas početi koordinisan nadzor inspekcija zbog zagađenja vazduha u Beogradu. Republički inspektori zaštite životne sredine će krenuti u koordinisan nadzor zajedno sa inspekcijom grada Beograda kako bi se uverili da privredni subjekti i ustanove na teritoriji Beograda preduzimaju sve propisane mere kako ne bi dolazilo do prekoračenja emisija zagađujućih materija u vazduh, navodi se u saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine. Prema navodima i saopštenja, nadzor će se raditi u gradskim toplanama i ustanovama koje imaju sopstvene kotlarnice, a za koje je nadležna lokalna samouprava. Republički inspektori zaštite životne sredine su u proteklih mjesec dana obavili oko 20 kontrola u privrednim subjektima i ustanovama, a dobra vest je da uglavnom nisu utvrđene veće nepravilnosti, rekla je Vujović. Mediji su izveštavali da je Beograd 28. oktobra bio na prvom mjestu na listi gradova sa najzagađenijim vazduhom na svetu. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Srbije, Filip Radović, izjavio je 2020. da su u Srbiji dominantni izvori zagađenja vazduha i individualna ložišta, ali da se ne mogu zanemariti ni industrijska postrojenja. Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedjeljak 1. novembar. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev podneo ostavku nakon poraza na lokalnim izborima. Najavljen koordinisan nadzor inspekcije u Beogradu zbog zagađenja vazduha. Više od 60 preminulih od posljedica COVID-19 u posljednja 24 sata. Gradonačelnik Beograda kaže da uvođenje COVID propusnica daje rezultate. Lideri G20 se obavezali na nultu emisiju ugljenika do ili oko sredine ovog veka. Vreme je danas sunčano, najviša temperatura do 19 stepeni Celsijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
poslednjih 24 sata broj preminulih od posljedice infekcije koronavirusom je 65, a novozaraženih 4929. U bolnicama je trenutno 6764 pacijenata, a 281 je na respiratoru. Od početka pandemije u Srbiji preminulo je 9955 ljudi. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je juče da uvođenje COVID propusnica u gostiteljskim objektima daje rezultate, navodi se na sajtu grada Beograda. Najznačajniji podatak je da se povećao broj dnevno vakcinisanih osoba, no nedavno je taj broj bio nešto preko 1500 aplikovanih doza dnevno, a sada je taj broj ponovo oko 7000, rekao je Radojičić. On je dodao da su do vikenda komunalna milicija, sanitarna inspekcija i ostale gradske inspekcijske službe u Beogradu u prosjeku kontrolisale oko 600 različitih objekata dnevno, među kojima su ugostiteljski objekti, tržni centri, maloprodajni objekti i autobusi. Utvrđeno je da u 6 situacija učinjen prekršaj, izrečene su adekvatne kazne, rekao je Radojičić. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će danas početi isplata 30 evra novčane podrške svim punoletnim državljanima Srbije, što je mera koja se sprovodi u okviru trećeg paketa podrške privredi i građanima u cilju ublažavanja posljedica pandemije. Novac će prvo biti uplaćen penzionerima i primaocima novčane socijalne pomoći. Ostalim punoletnim građanima koji su ispunili uslove za ovaj vid novčane podrške države, novac će biti uplaćen 2. i 3. novembra, najavio je Mali.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavom Sedam strahova Bosanskog narodnog pozorišta Zenica večeras u Užicu počinje 26. Jugoslovenski pozorišni festival. Festival se održava u ustaljenom terminu, prve nedelje novembra, a za nagrade Ardalion takmiči se 7 predstava iz regiona. Slogan ovogodišnjeg festivala je Pričaj mi o nežnosti. Organizatori kažu, za ovu pozorišnu priču o nežnosti karte su prodate za jedan dan. Zbog epidemiološke situacije od 600 karata koliki je kapacitet Užičkog pozorišta, u prodaji je bilo oko 190 karata. Novka Ilić.
Sutra večer užička publika videće predstavu Pučina Jugoslovenskog dramskog pozorišta Beograd. Sljedeća takmičarska predstava je Tri zime Novosadskog pozorišta Promena. Ova predstava našla se na repertoaru festivala umjesto najavljene predstave Znaš li ti tko sam ja, Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba, ali pre 7 dana otkazan je dolazak u Užice zbog epidemiološke situacije u obe sredine. Četvrte večeri festivala je predstava Đokonda Crnogorskog narodnog pozorišta Podgorica, slijedi predstava 64 ateljeja 212 Beograd, zatim Strah, jedna topla ljudska priča, Narodno pozorište Pirot, a festival zatvara Zelena čoja Montenegra, koprodukcija Beogradskog dramskog pozorišta, Gradskog pozorišta Podgorica i festivala Budva Grad Teatar. Dugogodišnji selektor festivala Bojan Munjen, obrazlažući izbor predstava, kaže da u regionu nije bilo velike pozorišne produkcije, osim u Srbiji, naročito u beogradskim pozorištima. Pogledano je preko 70 predstava, neke uživo, neke preko videa.
Predstave koje smo izabrali i imaju svoj život. Pravljene su u specifičnim sredinama. Ovo je festival regije, to već svi znamo godinama, bez prevoda. To nije festival nekog posebnog koncepta, posebne političke poruke. Pokušavamo da bude festival dobrog pozorišta. I ovih 7 predstava ove godine, predstava te neke dobre priče o čovjeku, njegovoj sudbini, u vremenu u kome živi.
A zašto ovogodišnji slogan Pričaj mi o nežnosti? Munjen, pozorišni kritičar iz Zagreba, ovako objašnja.
Naš festival uvijek je imao i svoju temu, nit koja se provlači kroz pojedinu sezonu, sve te predstave, taj slogan, da kažemo, je uvijek bio u vezi sa vremenom. Uvijek je bio prepoznatljiv ne samo pozorišno, nego zapravo i ljudski i životno. U vremenu u kome živimo, koje nije opasno samo medicinski, nego ono naprosto opasno civilizacijski. Ono je nesigurno, puno strah. Ne znamo kud će dalje krenuti, a imamo razloga objektivno da se pitamo i da se bojimo. A jedino što nam onda ostaje i što čemu na neki način služi i teatar, to je pričanje o nežnosti. To je nešto što nas još uvijek drži kao ljude zajedno. Ta toplina nekako nam daje snagu umjesto nekog leda i nekog straha koji nas čini, kako se to moderno kaže, anksioznim, ustrašenim. što je možda još puno gore nego ova fiziologija. Pokušat ćemo da pričamo o nežnosti ove godine.
Direktor Užičkog pozorišta Zoran Stamatović podsjetio je da je proletos već održan jedan festival, onaj planiran za prošlu godinu, a pomeren zbog pandemije. Ali to užičku publiku nije sprečilo da pokaže veliko interesovanje i za ovogodišnji u redovnom terminu, pa su sve karte prodate u jednom danu. Stamatović naglašava, važno je da budu potpuno poštovane epidemiološke mere.
Ne objavljujući selekciju, mi smo pustili u prodaju po posebno povlaštenim cenama, jer nam je to bio cilj, jer je drugi festival dupli izdatak, da duplo smanjimo cene karata. Sve karte su prodate. I po tome će ostati jedini festival koji je sve svoje karte prodao pre nego što je objavio svoju selekciju. A da ćemo učiniti maksimalne napore da što veći broj ljudi može da vidi predstavu, pokušat ćemo čak sa eventualno prenosima na polju ako budemo dobili prava. Ponosan sam da u pozorištu nije bilo širenja zaraze, da nije bilo ni u ansamblu, ni u publici, ni na prošlom festivalu, i to će nam biti prvi cilj uz umetnički cilj da i ovaj festival tako prođe.
U stručnom žiriju ovogodišnjeg festivala su Vida Ognjenović, dramaturg, i Radivoje Dinulović, scenograf iz Beograda, Edvin Liverić, reditelj Rijeka, Maja Mrđenović, pozorišni kritičar Podgorica, i Dario Harjaček, reditelj iz Zagreba. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Jedna neobična priča iz regiona. Željko Đakić iz Banja Luke postavio je aparat za kartice na harmoniku, kako bi gosti mogli, osim gotovinom, da bakšiš plaćaju i karticu. Kaže kako želi da bude u skladu sa 21. vekom. Električar je po struci, a harmoniku svira iz hobija od 9. godine. Ne želi da govori o tome da li dobija više novca od gotovine ili kartice. Priču donosi Gojko Veselinović.
Takozvani postterminal za kartično plaćanje Željko Đakić iz Banja Luke postavio je kako bi bio jedinstveni, drugačiji od ostalih harmonikaša. Želio je da bude prvi i da radi u skladu sa digitalnim dobom u kojem živimo. Kada se karticom plaća bakšiš, mora se ukucati tačan iznos da se ne bi, kako kaže Željko, slučajno potkrala dodatna cifra. Nakon toga mušterija prinese karticu i plati naručenu pjesmu. Sebi uzme jedan odštampani izvod, a drugim, po običaju, okiti harmoniku, kao da se radi o gotovini.
Takav je naš mentalitet da se nešto ne baci na harmoniku. E sad, pošto je ovo novo vrijeme, digitalizacija u svemu, došao sam na tu ideju da što ne bi digitalizovao tu napojnicu, da ljudi provuku karticu kroz terminal.
Prvi bakšiš za naručenu pjesmu provlačenjem kartice dao je njegov prijatelj na jednoj proslavi.
I kad je provukao karticu, bio je takav aplauz i smijeh, da bio je aplauz kao da je on otpio i svirao sve.
Željko je po struci električar, harmoniku svira iz hobija od svoje 9. godine. Kaže kako nema fiksni honorar i da svu zaradu dobija od bakšiša. O novcu ne želi da priča, niti da otkrije da li više dobije karticom ili u gotovini. Priča kako to i nije toliko bitno, jer svira iz ljubavi prema muzici. U šali kaže kako mu je baka ispričala jednu priču koja mu je važna životna lekcija.
Moja pokojna baka je slušala nekad 60-ih na radiju, gostovao je neki pjevač i voditelj ga je pitao kako se živi od tog posla. On je rekao da radi u fabrici i da je fabrika mu donosi hljeb, a muzika za kolače. Tako da je meni to ostalo kao dječaku i tako se sad i kod mene dešava.
Željko priznaje da nije dobar pjevač, ali da je dobar inovator. Tako je na harmoniku stavio 3 mikrofona koji ostavljaju utisak da pjeva sa pratećim vokalima. Osim toga, na harmoniku je spojio i mobilni telefon koji mu služi da u pauzama pušta muziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lideri grupe 20 juče su se kompromisno obavezali da će postići nultu emisiju ugljenika do ili oko sredine veka, na kraju dvodnevnog samita u Rimu. Prema konačnom saopštenju, lideri grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta i zemalja u razvoju složili su se da ukinu i javno finansiranje proizvodnje električne energije na ugalj van njihovih zemalja, ali nisu postavili cilj za postepeno izbacivanje uglja, što je jasan znak za najveće zagađivače ugljem, Kinu i Indiju. Domaćin Italija je priznala da je jedino bilo moguće postići dogovor o nultoj emisiji štetnih gasova do sredine veka, ali ne i do koje godine konkretno. Zapadne zemlje su se distancirale od finansiranja proizvodnje uglja u zemljama u razvoju, a velike azijske ekonomije sada rade isto. Kineski predsjednik Xi Jinping je prošlog mjeseca na generalnoj skupštini UN najavio da će Peking prestati da finansira takve projekte, a Japan i Južna Koreja su učinili slično ranije tokom godine. Ipak ugalj je i dalje glavni kineski izvor za proizvodnju električne energije, a Kina nije odredila krajnji datum za prestanak izgradnje elektrana na ugalj.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija posle godina ogorčenih trgovinskih tenzija pokrenutih za vrijeme bivšeg predsjednika Donalda Trumpa postigle su dogovor o ublažavanju američkih tarifa na evropski čelik i aluminijum. Dogovor bi mogao da omogući bolju saradnju dva saveznika po drugim pitanjima, uključujući odnos prema Kini, pišu svjetski mediji. Administracija predsjednika Joe Bidena i Evropske unije mjesecima su pregovarali o sporazumu o trgovini čelikom i aluminijumom, pošto je prethodni predsjednik Sjedinjenih Država 2018. uveo carine na metalne proizvode prema malo korišćenom zakonu o nacionalnoj bezbednosti, ukazuje Financial Times. Novim sporazumom se uspostavlja sistem carinskih kvota koji će omogućiti izvoz metala između Evropske unije i SAD uz niže namete do određenog obima. Evropska unija se spremala da kao odgovor na mere Sjedinjenih Država poveća tarife na određenu američku robu od 1. decembra, pošto je to prethodno odložilo u maju kako bi dala vremena za pregovore. Dogovor SAD i EU je objavljen 30. oktobra tokom samita G20 u Rimu u okviru aranžmana za koje su američki zvaničnici rekli da će smanjiti globalne emisije ugljenika i preveliko prisustvo Kine u tom sektoru, dok bi također trebalo da ublaži problem uskih grla u lancu snabdevanja u metalskoj industriji. Dogovor o čeliku i aluminijumu označava posljednji korak Bidenove administracije u okončanju Trumpovog transatlantskog trgovinskog rata, ističe New York Times. Biden je obećao da će bliže sarađivati s Evropom, koju je opisao kao partnera u naporima u borbi protiv klimatskih promjena i nadmetanju s autoritarnim ekonomijama poput Kine, ali je, kako ukazuje New York Times, bio pod pritiskom američkih proizvođača metala i sindikata da ne ukine potpuno trgovinske barijere koje su pomogle zaštiti domaće industrije od jeftinog uvoznog. Sporazum je prema pisanju Lista pažljivo osmišljen kako bi se izbjeglo nezadovoljstvo američkih sindikata i proizvođača koji su na izborima podržali Bidena. Dogovor zadržava određenu zaštitu za američku industriju čelika i aluminijuma, transformacijom postojeće tarife od 25% na evropski čelik i 10% na aluminijum u takozvanu carinsku kvotu, čime se za veći uvoz predviđaju veći nameti. Najnoviji sporazum rešava jedan od najznačajnijih trgovinskih sporova Sjedinjenih Država i Evropske unije, koji je bio posljedica Trumpove trgovinske politike, koja je pored Kine pogađala i saveznike kao što su EU i Japan, ocenjuje Wall Street Journal. Smanjenje trgovinskih tenzija s EU omogućit će zvaničnicima Bidenove administracije da traže bližu saradnju s evropskim saveznicima u pogledu spornih trgovinskih pitanja s Kinom, ocenjuje List, dodajući da predstavnici industrije čelika žele da administracija iskoristi ublažavanje tarifa da ohrabri evropske lidere da pomognu u borbi protiv jeftinog uvoza iz Kine i drugih zemalja u razvoju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedjeljak 1. novembar. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev podne ostavku nakon poraza na lokalnim izborima. Najavljen koordinisan nadzor inspekcije u Beogradu zbog zagađenja vazduha. Više od 60 preminulih od posljedica COVID-19 u posljednja 24 sata. Gradonačelnik Beograda kaže da uvođenje COVID propusnica daje rezultate. Lideri G20 se obavezali na nultu emisiju ugljenika do ili oko sredine ovog veka. Vreme je danas sunčano. Najviša temperatura do 19 stepeni Celzijusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vi bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.